Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Жертвами переохолодження та обмороження в Україні, за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я України, стали 27 людей. Як повідомляє прес-служба МОЗ, загалом по допомогу із обмороженнями до медиків звернулося близько 700 людей, із яких більше ніж половину шпиталізували. Тим часом, за даними керівника гідрометцентру Миколи Кульбіди, найближчими днями Україну очікує потепління, а на Новий рік – невеликі морози і помірний сніг. Недотримання визначених УЄФА термінів здачі об'єктів до Євро-2012 може змусити Союз європейських футбольних асоціацій скасувати проведення матчів Євро-2012 у будь-якому з міст України. Про це заявив віце-прем'єр Іван Васюник, виступаючи сьогодні на засіданні Координаційної ради з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року. За його словами, вже на початку лютого президент УЄФА Мішель Пілатіні відвідає із черговою інспекцією Донецьк, Харків та Львів. Водночас, як заявив віце-прем'єр, переважно підготовка об'єктів відбувається в установлені планом терміни, а ризик існує один – стабільне та вчасне фінансування робіт із підготовки до Євро-2012. Президент Віктор Ющенко закликає Євросоюз найближчим часом узгодити формулювання щодо європейської перспективи України у проєкті угоди про асоціацію. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Києві із президентом Європарламенту Єжи Бузиком в Києві. Глава держави високо оцінив хід переговорів щодо укладення відповідної угоди. Він наголосив, що на сьогодні вже 3/4 дороги по підготовці угоди пройдені. Крім того, президент висловив сподівання на активність спостерігачів від Європейського парламенту під час президентських виборів в Україні.
За ці 4 роки ми зробили дуже ефективну і гарну дорогу наших відносин. Дуже важливо, щоб місія Європарламенту, вигляді спостерігачів, була максимально активною на цих виборах.
Країни-члени Європейського Союзу мають намір відправити близько 700 спостерігачів на вибори президента в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Польська поліція заявляє, що затримала 5 підозрюваних у викраденні металевої вивіски з написом «Arbeit macht frei» – «Праця робить вільним» із воріт нацистського табору смерті Аушвіц. За даними правоохоронців, вивіску, розрізану на 3 фрагменти, знайшли на півночі країни. Керівник воєводської комендатури поліції в Кракові Анджей Рокіта заявив, що підозрювані, ймовірно, не входять до жодного неонацистського угруповання. У Мюнхені відновлюється суд над Іваном Дем'янюком. Уродженця України звинувачують у співпраці з нацистами. За даними слідства, в роки Другої світової війни Іван Дем'янюк працював охоронцем у концтаборі Собібор на території Польщі і може бути причетний до загибелі 27 тисяч євреїв, ув'язнених у концтаборі. 89-літній Дем'янюк свою вину заперечує і стверджує, що сам був військовополоненим. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 21 грудня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На Львівському оперному з'явився логотип чемпіонату Євро-2012. Але в місті визнають, що проблем з підготовкою до футбольної першості ще чимало.
Наразі на головній спортивній арені міста роботи зупинили через негоду.
Смертоносні холоди. Як виживають бездомні на Луганщині?
Вже не перший рік говорять про створення у місті притулку, де люди могли б переночувати і отримати допомогу. Але традиційно бракує грошей.
Півроку біля керма Євросоюзу. Підсумки сьогодні підбивала Швеція.
Я відповідав за справді історичне головування.
І про це на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні у Львові розпочалася рекламна кампанія до футбольного чемпіонату Євро-2012. На фасаді Львівського оперного театру розмістили логотип футбольного чемпіонату. Але водночас більшість проблем з підготовкою до футбольного свята у Львові не розв'язані. Будівництво стадіону та аеропорту на початковій стадії. Західні інвестори не поспішають вкладати гроші. Мер міста сподівається, що ситуація може змінитися після президентських виборів. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Галина Терещук.
10 днів тому місцеві чиновники і спортивні функціонери радісно піднімали келихи, адже Львів разом із ще трьома українськими містами здобув право проводити європейську футбольну першість. Сьогодні настав час тверезих підрахунків. Об'єкти щодо підготовки України до Євро профінансовані на 40% від державного плану. Про це повідомив на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні європейського чемпіонату з футболу віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Зокрема, Львів не отримав передбачених постановою Кабміну 50 мільйонів гривень на будівництво стадіону. Наразі на головній спортивній арені міста роботи зупинили через негоду. Але як тільки мороз спаде, кількість робітників на стадіоні збільшить, пообіцяв міський голова Львова Андрій Садовий. Водночас він визнав, що проєктування стадіону ще не завершене.
Ми повинні наступного року, фактично, ми повинні вже побачити ті обриси чаші стадіону.
Державне казначейство зволікає із виплатою близько 30 мільйонів гривень підрядникам, які ремонтували магістральні дороги. Попри те, що гроші виділені, досі не розпочалося будівництво нового терміналу аеропорту Львів. Зараз тільки завершують підготовчі роботи. Львів очікує на підтримку держави у будівництві головних об'єктів, а ось на західних серйозних інвесторів сподівається після президентських виборів. Але якщо після виборів інвестори не отримують гарантії від нового голови держави та уряду, чи впорається держава самостійно із фінансуванням усіх заходів до Євро? На це запитання Радіо Свобода директор місцевого організаційного комітету Євро Маркіян Лубківський відповів.
Давайте 18-го я дам відповідь на ваше, або ж після другого.
Австрія та Швейцарія торік за час проведення чемпіонату отримали 1 мільярд євро прибутків. Більше 20 тисяч готельних номерів були зайняті. За цифрами були конкретні робочі місця, навів для прикладу Маркіян Лубківський. І запевнив, усі, хто долучаться до організації Євро-2012, матимуть свої дивіденди. Але більшість львівських підприємців наразі в цьому не переконані, бо мають сумніви щодо підготовки Львова. Європейські футбольні функціонери незабаром знову інспектуватимуть підготовку всіх українських міст. На початку лютого Україну відвідає президент організації Мішель Плетіні. Якщо Україна не дотримуватиметься визначених термінів здачі об'єктів або не забезпечить їхньої якості, то УЄФА залишає за собою право скасувати проведення матчів Євро-2012 у будь-якому з приймаючих міст. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Десятки тисяч людей у Європі і Північній Америці були змушені змінити свої плани через негоду. Сьогодні повністю зупинили сполучення між Лондоном, Парижем і Брюсселем через залізничний тунель під Ла-Маншем. Експерти з'ясовують, чому всі 5 європоїздів застрягли у тунелі минулої п'ятниці. Сильний мороз забирає і людські життя, щонайменше 35 у Європі. А в столиці Росії сьогодні зареєстрували найсильніший снігопад за останні 100 років. Загальна довжина пробок у Москві перевищила 1500 кілометрів. Потепління очікують вже пізніше цього тижня. А тим часом снігові буревії паралізували життя не лише у Європі. Сніг сипить і в Нью-Йорку, де перебуває кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Ваш кореспондент 2 години сьогодні вранці намагався відкопатися на своєму власному об'їзді. Ну, а крім того, значить, у нас дороги практично не проїжджі. На федеральному хайвеї номер 95, що тягнеться уздовж Атлантичного узбережжя від Бостона до Флориди, рух було серйозно загальмовано снігопадом і подекуди черга авт. А холод страшний, десь 20 градусів. І 11 кілометрів довжина була машин, черги машин, які стояли. І водіїв закликали залишатися в машинах. Організували доставку бензину і гарячої кави та сендвічів. Деяких місцях, зокрема в Нью-Джерсі та в Пенсільванії, шар снігу сягав понад метр.
Україна також далі потерпає від негоди. Найхолодніше на сході. Там цієї ночі, за прогнозом гідрометцентру, очікують до 22 градусів морозу. За останні кілька днів на Донеччині померли від переохолодження 10 бездомних. Як виживають безхатченки у лютий мороз, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода на Луганщині Андрій Кузнєцов.
Між небом і землею, так каже про своє помешкання бездомний Володимир Бутінець. На вулицях Луганська він живе вже 13 років, хоча сам родом з Біловодська, районного центру на Луганщині. Розповідає, що батьки померли, хату конфіскували, на роботу не беруть, адже хворіє на туберкульоз і має 4 судимості. Чоловік нікому не довіряє і допомоги від соціальних служб не чекає.
Я 14 років відсидів і ще стільки ж буду сидіти. Там тільки така допомога. Можна було паспорт відновити, але де гроші брати. Сказали, 180 гривень заплатиш, тоді ми тобі відновимо паспорт.
Таких, як Володимир, в області налічується більше півтисячі. Приблизно половина живе у Луганську, і це лише офіційна статистика. Більша частина з них – колишні в'язні, алкоголіки, жертви квартирних шахраїв. Також багато людей стають бомжами через проблеми у сім'ї. З досвіду роботи з безпритульними директор Центру соціальних послуг Ольга Гусєва знає, на вулиці може опинитися будь-хто, незалежно від соціального статусу чи рівня освіти.
Навіть був один кандидат наук. І вчителька, і лікар-хірург, і колишній афганець, і головний бухгалтер ресторану. Тобто достатньо освічений контингент серед них є.
Достатньо образований серед них є.
Морози – найбільша проблема для бомжів. За минулу зиму у Луганську замерзло 17 бездомних. Вже не перший рік говорять про створення в місті притулку, де люди могли б переночувати і отримати допомогу. Але традиційно бракує грошей. Фахівці підрахували, що потрібно близько 1,5 мільйона гривень. У мері ж на свої сили не розраховують, але й залучити кошти не можуть. Міська програма зі створення центру реінтеграції бездомних громадян і будинку нічного перебування так і залишається лише на папері. Соціальні працівники можуть тільки зареєструвати безпритульного, дати якийсь одяг та нагодувати гарячим обідом. Зараз з'явилася ще одна радість для бомжів – можливість погрітися біля пічки. Але спеціальний пункт розгорнули тільки один, що безсумнівно замало для обласного центру. Тому наразі планують встановити ще декілька палаток. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Отже, кожна зима практично стає фатальною для десятків бездомних українців. Почуємо ваш голос на свободі. Що треба робити для того, щоб ніхто в Україні не гинув від морозів? Слово киянам.
Мабуть, треба, щоб була більше турбота про таких людей і виділялись кошти.
Ну, не знаю, хай влада думає. Що робочі можуть думати?
Кожна людина може сама знайти роботу і заробляти гроші. Якщо людина цього не хоче, це, звичайно, справи самої людини. А влада ніяк не примусить всіх людей працювати. От і все.
Мабуть, створити притулки для них, годувати їх та надавати медицинську допомогу.
Організувати якусь спілку, куди люди могли б самі пожертвувати одяг, там, наприклад.
Можливо, якісь телефонні лінії, тобто взагалі треба хоча б щось зробити.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Швеція сьогодні підбивала підсумки свого піврічного головування у Європейському Союзі. Шведське лідерство, на думку багатьох експертів, було досить вдалим. Саме шведам випала історична роль запровадити Лісабонську угоду Євросоюзу і востаннє повноцінно керувати Радою ЄС, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Хоча надалі головування однієї із країн-членів європейської спільноти збережеться, проте воно не матиме колишнього впливу, особливо у зовнішньополітичній сфері, говорить міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
In the area that I've been responsible for a truly historic presidency.
Я відповідав за справді історичне головування в тому сенсі, що це востаннє, коли керівництво зовнішньої політики Євросоюзу переходило від однієї країни до іншої. Важливою частиною шведського головування була організація оновлення євроустанов, що нині відбувається. Я передаю Кетрін Ештон на наступні 5 років управління зовнішньополітичною радою.
Заявив сьогодні Карл Більд. Завдяки чималим зусиллям офіційного Стокгольма, Європейський Союз нарешті спромігся перейти, так би мовити, на нові рейки. Лісабонська угода передбачає більшу централізацію влади, зменшується вплив окремих країн. До свого доробку шведи зараховують і поступ у відносинах із сусідами Європейського Союзу. Зокрема, Карл Більд відзначив ініціативу Східного партнерства, серед 6 країн-учасниць якої є і Україна.
We have got the Eastern Partnership up and running.
Ми домоглися поступу у Східному партнерстві, головно після конференції за участю міністрів, яка відбулася кілька тижнів тому у Брюсселі. Далі будуть інші важливі кроки, що стосуються доступу до фінансових ресурсів. Ми сподіваємося суттєвих зрушень у цій сфері протягом наступних кількох місяців.
during the next few months.
Зазначив Карл Більд. Серед інших заслуг шведського головування – подальше розширення Європейського Союзу. Нещодавно заявку на вступ до співдружності подала Ісландія. У вівторок таке ж прохання у Стокгольмі передадуть серби. Два дні тому громадяни Сербії та інших куточків Балкан, Чорногорії та Македонії отримали змогу вільно подорожувати до Європейського Союзу. У зовнішньополітичній площині Європа за час шведського головування здобула більший вплив на світовій арені. Насамперед, це стосується нових ініціатив щодо Афганістану та Близького Сходу. Серед недоліків шведського головування експерти називають затримку процесу вступу Туреччини до Євросоюзу через невирішений конфлікт із сусіднім Кіпром. На початку 2010 року Радою Європейського Союзу поряд із щойно обраним постійним президентом керуватиме Іспанія, а в другому півріччі іспанців біля керма ЄС змінять представники Бельгії. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні далі у випуску. Китай як великий переможець року.
Вражаючи, що якраз у найвищий пік світового економічного шторму 2009 рік Китай чи не єдиний не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%.
У Запоріжжі комуністи хочуть відкрити пам'ятник Сталіну.
Пам'ятники Сталіну поставили тільки в Росії. Це є частина ресталінізації, яка зараз відбувається.
Киян і гостей міста запрошує в гості «Зимова країна мрій». А незабаром в ефір вийде наша наступна передача, програма «Ваша свобода». Що потрібно зробити для того, щоб провести в Україні чесні і прозорі президентські вибори? Єсть Радіо Свобода, заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера.
Наскільки вибори будуть чесними, в першу чергу залежить від тих, хто про це запитує, оскільки якщо виборці будуть небайдужими до виборчого процесу, то і відповідним чином це й буде відбуватися на якості самого виборчого процесу. Виборчий процес сам по собі окремо від суспільства, від держави бути не може. Тобто це не є щось таке, як дружина Цезаря поза підозрою.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Якщо визначати головну країну минаючого 2009 року, то це буде без сумніву Китай. Від конференції зі змін клімату в Копенгагені до санкцій щодо Ірану Пекін всюди дав про себе знати світові, і світ чув голос Пекіна. Чому? Насамперед, у цьому році Китай твердо стояв на своїх економічних ногах. Коли більшість держав світу зазнали сильного спаду, то китайська економіка виросла приблизно на 8%. З подробицями Василь Зілгалов.
Світ звик донедавна чути традиційно великі держави – Сполучені Штати, Європейський Союз чи Росію, котрі завжди висловлюються з важливих проблем. Але у цьому році в центрі всіх світових проблем з'явився Китай. Пекін став ключовою країною в Копенгагені, де виступив проти жорсткого світового контролю за його планами скорочення теплових викидів в атмосферу. Китай спромігся домовитися з країнами Середньої Азії і відкрити з ними спільні енергетичні магістралі, газогони, нафтові маршрути. Рути з Туркменістану та Казахстану. Разом з тим, Пекін твердо виступив проти нових санкцій щодо Ірану. Більше того, Китай продовжив інвестувати уражену кризою американську економіку. Вражаючи, що якраз у найвищий пік світового економічного шторму 2009 рік Китай чи не єдиний не лише вистояв, але економічно виріс майже на 8%. Китай нині є найпершою економічною потугою світу, економіка якої швидко зростає. І це тоді, коли Сполучені Штати закінчують цей рік скорочення на 2%, відсотки, Європейський Союз на 4%, лише економіка сусідньої з Китаєм Індії виросте за 2009 рік десь на 7%. Експерт з лондонського економіста Гарет Лезер вважає однією з причин економічного успіху Китаю у 2009 році регуляторну роль держави. The main driver
of Chinese... Головним фактором китайського зростання за рік, що минає, став урядовий пакет фінансового і банківського стимулювання, який був запроваджений наприкінці 2008 року. Це те, що підтримало зростання інфраструктури і призвело до скорочення певних податків, котре сприяло споживачам купувати автомобілі й інші товари. Все це у сумі мало реальний економічний ефект і вивело Китай на економічне зростання у 2009 році.
Кредитування дозволило китайцям купити у 2009 році майже 13 мільйонів автомобілів, тоді як американці купили у цей час у себе лише 10 мільйонів авто. Китай веде свою монетарну політику і притримується певного штучного рівня юаня щодо долара Сполучених Штатів. Це дозволяє китайським товарам успішно конкурувати на світовому ринку. У Пекіні розцінюють іноземний тиск з метою зменшити вартість юаня, як намагання обмежити майбутнє зростання китайської економіки. Про це каже прем'єр-міністр Китаю Вен Цзібао.
Тепер деякі країни з одного боку хочуть знецінити юань, щоб з іншого боку організувати торговельний протекціонізм проти Китаю. Це нечесно. Фактично вони обмежують зростання Китаю.
Експерти кажуть, що Китай зростав 30 останніх років завдяки комбінації дешевої робочої сили вдома і великого попиту на китайські товари у світі. Це явище в китайській економіці назвали ще солодкою плямою. Але ці ідеальні умови не вічні для Китаю, кажуть фахівці. А як надалі Пекін вирішуватиме проблеми зростання вартості робочої сили, соціальні програми, реконструювання економіки, від цього залежить економічне процвітання Китаю у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Комуністи обіцяють у новому році відкрити пам'ятник Сталіну в Запоріжжі. Збір коштів для цього розпочався сьогодні на місцевому мітингу до 130-річчя від дня народження колишнього радянського вождя, під час правління якого загинули мільйони людей. Найбільша у Запорізькій міськраді фракція партії регіонів не заперечує, щоб знайти місце для такого монументу. На думку ж експертів, ініціатива з пам'ятником Сталіну – частина інформаційної кампанії з метою посилити вплив лівих сил на пострадянському просторі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На центральному проспекті Запоріжжя близько 100 чоловік з червоними прапорами. Очільники мітингу запевняють, монумент радянському вождю з'явиться вже до 9 травня наступного року на знак перемоги очолюваного Сталіним Радянського Союзу у Другій світовій війні. Ні про місце, де збудують пам'ятник, ані про обсяг необхідних коштів не повідомляють. Пам'ятник Сталіну необхідний як данина історії, переконаний один з авторів ідеї, депутат Запорізької міської ради від Компартії Олександр Зубчевський.
Положительних моментів в історії і за
у постаті Йосипа Віссаріоновича, якщо зібратися, позитивних моментів більше, аніж негативу. Не заперечую, були помилки, були трагічні дії, але для встановлення пам'ятника достатньо хоча б того, що Сталін на чолі Радянського Союзу врятував світ від фашистської чуми.
Він спас весь світ від трагічної чуми.
10 травня 1945 року Сталін особисто заявив у радянському радіоефірі про кінець фашизму.
Товариші, Велика Отечественна війна завершилась нашою повною перемогою. Період війни в Європі кончився, почався період мирного розвитку.
За підрахунками істориків, від сталінських репресій постраждали десятки мільйонів людей. Лише в Запорізькій області розстріляли понад 400 тисяч осіб. Такі підсумки проєкту місцевих істориків «Повернені імена». Через це проти спорудження пам'ятника радянському вождеві виступив міський голова Запоріжжя Євген Карташов. Виділяти землю для пам'ятника чи ні, вирішує міська рада Запоріжжя. За кілька місяців це цілком можливо, говорить голова найчисельнішої в міськраді фракції партії регіонів Андрій Іванов.
То ближче время такого просто розглядати.
Найближчим часом виділяти землю для цього не будемо. Сьогодні заяви щодо пам'ятника носять більше політичний характер. Але якщо з такої ініціативи вийде фракція Компартії, будуть усі документи на відведення землі, наша фракція швидше за все підтримає це питання.
Партія регіонів, скоріше всього, підтримує даний вопрос.
Запорізький журналіст Дмитро Мороз, який розслідує ситуацію з будівництвом пам'ятника, переконаний, гроші на Сталіна комуністи знайдуть швидко, адже фінансування обкому партії віднедавна покращилося. Нещодавно він отримав нові приміщення з євроремонтом. Дмитро Мороз впевнений, що розмова про пам'ятники – це також інформаційний привід, яким комуністи намагаються повернути собі суспільну увагу. Погоджується з ним і керівник Центру історичної політології НАН України Юрій Шаповал.
Пам'ятники Сталіну поставили тільки в Росії. Це є частина ресталінізації, яка зараз відбувається, зокрема, в російській історіографії. Вони не приховують, чого вони хочуть. Вони хочуть знову об'єднати всіх в якусь супердержаву, і вони реабілітують своїх.
На думку Юрія Шаповала, поява подібних ініціатив є ознакою того, що Україна остаточно не відмежувалась від радянської спадщини ще на початку 90-х. Подолати проблему може лише єдина державна політика щодо національної пам'яті, вважає історик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як в Україні святкують, ви почуєте за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Всіх, хто зимові свята відзначатиме у Києві, запрошує в гості «Зимова країна мрій». Різдвяний цикл міжнародного фестивалю розпочався в національному заповіднику «Софія Київська» із відзначення Дня Святого Миколая. У планах організаторів – святкування і наступного року. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
З бурштиновим Миколаєм, медовими коржами та українською класичною музикою зустріла гостей Софія Київська. Фестиваль «Країна мрій» розгорнув різдвяну програму. Святкувати збираються не лише Миколая, але й Різдво, Миланки та Василя. Аж до Водохреща – останнього свята різдвяного циклу. Усе за українськими традиціями – із народними танцями та співами, вертепами, колядками і щедрівками. Організатори називають цей фестиваль першою в Україні спробою об'єднати різдвяні святкування в один великий цикл. Таким чином, засновник «Країни мрій», музикант Олег Скрипка, прагне відтворити народні традиції та повернути українців до свого коріння.
Коли ти починаєш це вивчати, слідувати цим традиціям, то ти себе відчуваєш і гідніше в серці, і душа розкривається, і ти вже там починаєш пишатися своєю традицією, своїм корінням, своєю землею. Почувати себе просто краще.
Софію Київську, кажуть організатори, обрали не випадково. Місце має особливу історію та енергетику. Генеральний директор Софії Київської Неля Куковальська каже, фестиваль не лише звичаї відроджує, але й відвідувачів до історичної пам'ятки повертає.
Життя вдихаємо наші пам'ятки, адже вони цього стали трошки мертвими. Вони мають жити, мають показувати, наскільки велика українська історія, наскільки вона різноманітна.
Офіційно фестиваль безкоштовний. Проте для того, аби потрапити на зимові гуляння, доведеться заплатити за вхід до заповідника Софія Київська. А це понад 20 гривень. Завершуватимуть 19 січня. На Водохреще спалюватимуть дідуха і гратимуть великий концерт із Марією Бурмакою, Тарасом Чубаєм та Легранд Оркестра. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом в Латвії поширюється коло людей, які пропагують ідею екологічного святкування Різдва і Нового року. Латвійські екологи називають такий спосіб святкування зеленими зимовими святами. З подробицями Людмила Пилип.
Головний постулат екологічного святкування Різдва та Нового року – відмова не тільки від живої, зрубаної у лісі ялинки, але й від штучної. Представник Латвійського клубу охорони природи Ієва Ражуклане радить зустрічати Новий рік усією сім'єю біля ялинки у лісі, або ж купити ялиночку, вирощену у спеціальних діжках, щоб потім пересадити її у землю, або залишити до наступних новорічних свят.
Штучні пластикові ялинки вміщують багато важких металів. При їх виробництві в атмосферу виділяється багато парникових газів. А ялиночку в діжці краще купувати місцеву. Імпортні практично не пахнуть. Також їх, щоб довше стояли, обробляють хімічними речовинами. Тому слід бути дуже уважним тим, хто звик запалювати свічки. Така імпортна ялиночка може моментально спалахнути.
Попередила Ієва Ражуклане. Ми звикли отримувати на новорічні свята поздоровлення на красивих святкових листівках. Однак більш екологічно насилати поздоровлення електронною поштою, особливо колегам по роботі. У якості кращих новорічних та різдвяних подарунків латвійські екологи називають нематеріальні подарунки, які принесуть радість і враження рідним, близьким і друзям. Це можуть бути білети у театр, кіно або цирк, сеанс масажу чи відвідування спа-салону або різноманітних курсів. Слід уникати непотрібних подарунків, з якими їх отримувач не знатиме, що робити. Крім того, на виробництво різноманітних сувенірів витрачається енергія і викидаються парникові гази в атмосферу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на сам кінець ще така новина. Святий Миколай поселився в центрі Києва. Якщо не вірите, то подивіться відео на нашому сайті radiosvoboda.org. В парку Шевченка збудували будиночок, в якому малеча може отримати пряник Миколайчик. Двері будиночка будуть відчинені до 14 січня. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода» сьогодні і бажаю вам гарного вечора і веселих свят.
Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Жертвами переохолодження та обмороження в Україні, за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, стали 27 людей. Як повідомляє прес-служба МОЗ, загалом по допомогу з обмороженнями до медиків звернулися близько 700 людей, із яких більше ніж половину шпиталізували. Тим часом, за даними керівника гідрометцентру Миколи Кульбіди, найближчими днями Україну очікує потепління, а на Новий рік – невеликі морози і помірний сніг.
З 23 грудня розпочинається потепління. Потепління спочатку охопить західні області України, не буде стосуватися сходу України. 24 грудня потепління пошириться на південні, центральні і навіть північні області України. Починаючи з 25-го, вся територія України буде в позитивних значеннях температури, які досягатимуть 2-6, можливо, навіть 7 на півдні України градусів тепла.
Вже починаючи з 28 грудня, за словами керівника гідрометцентру, очікується невелика хвиля холоду, яка прийде із західних і північних регіонів країни, а потім охопить і решту областей, включно із півднем і сходом. Президент Віктор Ющенко поки що відклав питання про внесення до Верховної Ради кандидатури голови Національного банку. Про це повідомив перший заступник керівника секретаріату президента Олександр Шлапак. Він пояснив це тим, що глава держави провів консультації з представниками парламентських фракцій і дійшов висновку, що Верховна Рада може звільнити нинішнього голову НБУ Володимира Стельмаха, але не знайде кількості голосів для затвердження кандидатури нового голови Нацбанку. Віктор Ющенко має намір продовжити консультації з фракціями, і після того, як він переконається, що внесена ним кандидатура буде підтримана Верховною Радою, він зробить такий крок, наголосив представник секретаріату президента. 16 грудня закінчився п'ятирічний термін повноважень голови Національного банку Володимира Стельмаха. Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити державний бюджет на 2010 рік, скасувавши постанову про повернення його до уряду. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту міністр Кабінету міністрів Петро Крупко. За його словами, скасування постанови парламенту дало б можливість ухвалити державний бюджет на наступний рік. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович називав пропозицію уряду безпрецедентною. За його словами, на сьогодні немає жодних підстав і здорового глузду розглядати той проект бюджету, який був поданий урядом ще у вересні 2009 року. Зі свого боку, представник президента в парламенті Ігор Попов зауважив, що сьогодні на Погоджувальній раді озвучили, цитую, шосту версію того, чому уряд не хоче вносити бюджет на розгляд парламенту. За словами Попова, президент вкотре висловлює занепокоєння з приводу неухвалення бюджету 2010. У даній ситуації, заявив представник президента в раді, виникають дві загрози – зрив фінансування президентських виборів і соціальних виплат і зарплат бюджетникам у повному обсязі. Президент Віктор Ющенко закликає Євросоюз найближчим часом узгодити формулювання щодо європейської перспективи України у проєкті угоди про асоціацію. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі в Києві з президентом Європарламенту Єжи Бузиком. Глава держави високо оцінив хід переговорів щодо укладення відповідної угоди і наголосив, що на сьогодні вже 3/4 дороги з підготовки цієї угоди пройдені. Крім того, президент висловив сподівання на активність спостерігачів від Європейського парламенту під час президентських виборів в Україні.
За ці 4 роки ми зробили дуже ефективну і гарну дорогу наших відносин. Дуже важливо, щоб місія Європарламенту, вигляді спостерігачів, була максимально активною на цих виборах.
Країни-члени ЄС мають намір відправити близько 700 спостерігачів на вибори президента України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Польська поліція заявляє, що затримала 5 підозрюваних у викраденні металевої вивіски із написом «Праця робить вільним» із воріт нацистського табору смерті Аушвіц. За даними правоохоронців, вивіску, розрізану на 3 фрагменти, знайшли на півночі країни. Керівник воєводської комендатури Польщі поліції в Кракові Анджей Рокіта заявив, що підозрювані, ймовірно, не входять до жодної неонацистської угруповання.
Концентрація всіх наших сил та ресурсів призвела до затримання 5 підозрюваних у викраденні напису з музею Аушвіц і, що найголовніше, повернення вивіски.
Табліці з обозу.
Сказав керівник воєводської комендатури поліції у Кракові. Переговори зі США про новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь продовжаться в січні, повідомляє Міністерство закордонних справ Росії. За даними відомства, 9-19 грудня в Женеві відбувся 8-й раунд російсько-американських переговорів. Делегаціям вдалося практично завершити підготовку нового договору. За даними МЗС Росії, сторони закрили більшість питань, які обговорювалися останніми місяцями, і вийшли на узгоджені позиції. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Далі слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Лише кожен 10-й українець вірить у чесні вибори. Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна за наслідками опитування, яке вони проводили на початку місяця, про те, чи будуть вибори президента чесними. Більше половини респондентів висловили переконання при цьому, що президентські вибори будуть фальсифіковані. Але водночас третина українців вважає, що фальсифікації матимуть місце, однак на результат виборів вони не вплинуть. 17% припускає, що на майбутніх виборах все-таки фальсифікації будуть. От про підготовку до виборів говоритимемо сьогодні з заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магерою. Він має з хвилини на хвилину з'явитися у нашій студії, але оскільки на вулиці засніжено і погані погодні умови, то затримується і маємо на зв'язку пана Магеру. Доброго дня вам.
Добрий день.
То зараз, кажуть, найбільша проблема для Центральної виборчої комісії – це фінансування. А як стосовно того, про що говорять люди? Чи будуть ці вибори чесними?
Наскільки вибори будуть чесними, в першу чергу залежить від тих, хто про це запитує, оскільки якщо виборці будуть небайдужими до виборчого процесу, то і відповідним чином це й буде відбуватися на якості самого виборчого процесу. Виборчий процес сам по собі окремо від суспільства, від держави бути не може. Тобто це не є щось таке, як дружина Цезаря поза підозрою. Разом з тим, не треба наперед ставити сумнів у легітимності чи нелегітимності результатів. Я вважаю, що ці результати, які Центральна виборча комісія встановить, вони будуть встановлені виключно на основі протоколів окружних виборчих комісій.
Стосовно того, якими будуть ці протоколи окружних виборчих комісій, бо вже зараз надходить інформація про те, що окружні комісії є не дуже досконалими, не зовсім фаховими. Наприклад, на сайті Комітету виборців України знаходимо таку інформацію про те, що окружні комісії, скажімо, сформовані у Луганській області цього року, за рівнем середньої досвідченості є найгіршими з 1998 року. От серед складу цих виборчих комісій 32 людини подали своїх представників, і більшість членів окружних виборчих комісій – це люди випадкові. Досвід роботи в комісіях рівня окружних чи територіальних мають лише 15-20%. Як бути з цим?
На жаль, ми з цим теж зіткнулися, і в першу чергу ви знаєте, що не вина в цьому Центральної виборчої комісії, така воля законодавця, що всі без винятку, як окружні, так і дільничні виборчі комісії, повинні формуватися за поданням, за пропозиціями кандидатів на пост президента України. І вже з того, що ми отримали, ми і формуємо окружні виборчі комісії. Тобто, з власної ініціативи Центральна виборча комісія їх не формує, але навпаки повинна формувати ті комісії, виходячи з подань кандидатів на пост президента. Яким чином виходити з цієї ситуації? Ну, на мою думку, вихід тут має бути один. Якщо держава через прийняття виборчих законів надає політичним партіям, виборчим блокам політичних партій в багатьох відношеннях монопольне право не тільки щодо формування комісії, але й щодо висування кандидатів, зокрема, народні депутати України та відповідні політичні партії повинні мати, в тому числі, і обов'язки, обов'язок підготувати членів виборчих комісій. Можливо, ми дійдемо до того, що буде існувати певний центр ліцензування в Україні, який навчатиме таких членів виборчої комісії. Можливо, це буде при центральній виборчій комісії. Можливо, це буде якась установа, яка під егідою Центральної виборчої комісії працювати. Але
це вже щось таке з фантастичних романів так пішло, так?
Ні. Це цілком реально. І ви знаєте, що в проєкті виборчого кодексу, якщо не знаєте, то розкажу, в проєкті виборчого кодексу, який знаходиться в Верховній Раді, який напрацювали члени профільного комітету за участі представників ЦВК, там, зокрема, сформовано і сформульовані позиції щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій на парламентських президентських виборах. Там ми прямо зазначили, що членами таких комісій можуть бути лише ті особи, які мають необхідну підготовку і відповідний сертифікат. То люди повинні бути готові до своєї роботи.
Але ж потрібно ще тоді рішення Верховної Ради, щоб ухвалити такий закон. А інакше це виходить таке, як з фантастичного роману.
Так, безумовно. Необхідно, щоб ці нововведення набули законодавчого забарвлення. Інакше іншому шляху просто немає. Центральна виборча комісія не може заповнювати законодавчі прогали замість Верховної Ради. Це неможливо.
Зрозуміло. Водночас є вина тоді і самих кандидатів у президенти, які не готують?
Безперечно. Кандидати на пост президента України подають, на жаль, дуже якісно підготовлений кадровий склад для окружних виборчих комісій. На жаль, це так. Я не хочу говорити про всіх без винятку і не хочу говорити про те, що той, хто подає нормальні кандидатури, що він подає повністю адекватні, якісні кандидатури до складу окружних виборчих комісій. Але, на жаль, загальна тенденція така, що і склад окружних виборчих комісій бажає краще.
З іншого боку, вже і, ну, скажімо так, до Центральної виборчої комісії є деякі претензії. Дехто з, я б не сказала, чи з штабів, але йдеться вже про, ви очевидно знаєте, про заяви щодо упереджених рішень Центральної виборчої комісії. Чим відповідатимете?
Знаєте, чесно кажучи, мені з одного боку, здалося, було б легко коментувати такі рішення судових органів, оскільки особисто я не брав участі в голосуванні, тобто не голосував за прийняття тих рішень, які згодом були скасовані в судовому порядку. В одних випадках утримувався, в інших голосував проти, але разом з тим я не стану поплюжити своїх колег і не стану наводити якісь аргументи політичного замовлення чи тому подібного, про що зараз говорять політики. Я вважаю, що це сторінка історії, це минуле, уроки якого треба брати до уваги, і більше, щоб цього не повторялось. Особисто я для себе з цього приводу уроки взяв.
Ми так завуальовано проаналізували цю ситуацію. Я, мабуть, мушу радіослухачам сказати, що йдеться про звинувачення заступника глави секретаріату президента Марини Ставнічук, членів ЦВК в лобіюванні і про ці судові рішення. Тут, очевидно, треба говорити про те, що члени Центральної виборчої комісії є як члени, як люди, підтримані політичними партіями. І це проблема, так?
Ви знаєте, нинішня формула формування складу Центральної виборчої комісії передбачає не лише конституційний механізм, а саме подання президента і рішення Верховної Ради, але і врахування президентом позиції парламентських фракцій. це вже вимога закону про Центральну виборчу комісію. Наскільки досконала ця норма, я не вважаю, що вона ідеальна і досконала. Разом з тим, нехай хтось мені покаже і пояснить, яким чином вона може бути більш досконала. Принаймні, кращого механізму на сьогоднішній день я не бачу.
Очевидно, такого механізму немає. Я хочу запропонувати і вам, і радіослухачам, послухати точку зору з цього приводу голови Ради фонду сприяння демократичним виборам в Україні, колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Рябця.
Центральна виборча комісія не може формуватися за принципом політичного представництва, оскільки це не політичний орган, а правозастосовчий орган. Тому до складу Центральної виборчої комісії, на моє глибоке переконання, повинні делегуватися висококваліфіковані фахівці, науковці у сфері конституційного та виборчого права, а не представники політичних сил. Переважна більшість зареєстрованих у встановленому виборчим законом порядку кандидатів у президенти України мають право, моральне право говорити про те, що вони не довіряють цьому складу Центральної виборчої комісії з огляду на те, що він сформований із представників політичних сил, представлених у парламенті.
Це була точка зору Михайла Рябця. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Сьогоднішній її гість, щоправда, лише телефоном, Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Дуже погана дорога у Києві. Все це пов'язано з морозами. Пане Магеро, як ви оцінюєте оцю заяву, ну не заяву, вірніше, точку зору Михайла Рябця?
Знаєте, якби я був політиком, я би знав, що відповісти в даній ситуації. І біда державних службовців якоюсь мірою в тому, що вони повинні кожен раз думати, про що говорять, оскільки в кожній конкретній ситуації їхні слова можуть бути сприйняті неоднозначно. Я відповів на це таким чином, що ті часи, коли Центральну виборчу комісію очолював Михайлович Рябець, якого я, до речі, поважаю як фахівця, я вважаю, що в ті часи, можливо, і не варто було формувати Центральну виборчу комісію, в тому числі враховуючи позиції депутатських фракцій. Ми дуже добре пам'ятаємо, які це були часи. Я нагадаю, що це був період з 97-го до 2004-го року. Я думаю, про історію не варто згадувати, всі мене і так чудово розуміють. Що стосується теперішнього механізму, можливо, необхідно визначити більші гарантії для того, щоб Центральна виборча комісія не була заручником політичних домовленостей. Про що я веду мову? Особисто я працюю в Центральній виборчій комісії вже 6 років. Кожного разу я призначався на 7 років, а призначався в загальній сукупності вже тричі. Про що мова йде? Мова йде про те, що кожен раз Центральна виборча комісія ставала заручником політичних домовленостей, політичних перемовин. А це ненормальна ситуація. Центральна виборча комісія і члени комісії повинні працювати повноцінний строк своїх повноважень. І, власне, я би хотів дочекатися того моменту, коли мої наступники, вже які після мене прийдуть, будуть працювати повноцінні 7 років, і їх не буде одні політики тягнути в один бік, а інші в інший, щоб вони могли нормально, власне, працювати.
Зрозуміло. Я нагадаю радіослухачам, що це Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Ви можете спробувати долучитися до нас телефоном 490-29-05, код Києва 044, поставити свої запитання Андрію Магері. Вони, очевидно, стосуватимуться можливості проголосувати, якщо у вас є якісь проблеми з реєстрацією або ще чимось, можливо, є інші запитання.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Пан Магеро, от у п'ятницю Олександр Єфремов з трибуни Верховної Ради заявив про те, що під страхом звільнення влада, мовляв, примушує громадян, які працюють у виборчих комісіях, в міліції, там, в бюджетних організаціях, готувати фальсифікацію голосування. Звичайно, говорити про таке можна, от, очевидно, і ви маєте якісь дані, тому що там називалися конкретні адреси. Чи можна цьому протидіяти?
Ну, знаєте, будь-які заяви, які звучать голослівно і не підтверджені нічим, до них треба ставитися як до заяв політики. Політики можуть говорити все, вони ні за що не відповідають. І, зрештою, це їхня функція шукати підтримку електорату і певною мірою їх можна зрозуміти. Але разом з тим давайте розберемося в таких елементарних речах. Що ж таке влада? Влада – це що? Президент, парламент, кабінет міністрів. А в кого ж влада в органах місцевого самоврядування, наприклад, в ряді регіонів України, в одних обласних радах більшість мають представники партії регіонів, в інших – блоку Тимошенко, ще в інших – нашої України і так далі. Тобто виникає питання, хто ж влада? Тут нарешті важко вже зрозуміти, хто ж де влада. Щодо можливості впливу, власне, адміністративного так званого ресурсу, про який зараз дуже багато говорять, знаєте, я до цього ставлюсь більш скептично. Чому? Тому що більш небезпечна ситуація є, коли члени виборчої комісії можуть спробувати підкупити. Тобто тут уже влада ні до чого, для цього є сильні фінансові можливості в багатьох кандидатів, і давайте будемо говорити відверто. І якщо ми весь час намагаємося заговорювати проблему так званим адмінресурсом, то разом з тим чомусь з поля зору випадає саме цей чинник, а саме підкуп членів виборчих комісій. Якщо ці факти мають місце, з ними треба боротися, але не треба Центральну виборчу комісію сам на сам залишати з цією проблемою. Ось якщо всі політики об'єднаються в цьому питанні, я вірю, що ніяких фальсифікацій не буде. А якщо хтось буде щось шукати один в одного, знаєте, це не найкращий спосіб.
Маємо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день. Я Андрій Цимульський з Львівської області, місто Жовква. До телефонував також у понеділок, 7 грудня, з таким питанням. От спочатку перша половина, потім решта депутатів блокували трибуну, як завжди нічого не робили, щоб зняти з себе депутатську недоторканність. І жоден із них не зняв цієї недоторканності особисто з себе в індивідуальному порядку. Як їм можна довіряти в такому випадку? І от Луценко в п'ятницю, після того його вдарив Шуфрич, заявив, якби той би був би справжнім чоловіком, він би відмовився від депутатської недоторканності. Тобто, виходить, якби Луценко, ну, на мою думку, не вкрав би в мене це моє питання, то він би не був би справжнім чоловіком. І знову ж таки, Яценюк, оскільки він є молодий.
А до чого тут закон про вибори президента?
Ну, дивіться, як вони маніпулюють. Яценюк, він є, дивіться, можна дві секунди. От він є молодий, він ще нічого не крав, і він розуміє, що вже на наступні вибори вже не буде недоторканності. І він вчора заявив, що він, як голова держави, в першу чергу відмовиться від недоторканості, подасть приклад. Розумієте, можливо, комусь здавалося б, що це питання є вже старе, як світ. Те саме, що, наприклад, спитати, в що вірите, і, наприклад, сказати, я вірю тільки в правду, і здаватиметься, ми завжди про це знали. Але, ну, особисто, на мою думку, оскільки я не запатентував те питання, то вони мене просто...
Дуже складне в нашого слухача запитання, пане Магеро, маєте що відповісти?
Ну, я відповім як юрист, як людина, яка займалася в університеті, все ж таки, більше питаннями конституційного права, ніж будь-якої іншої галузі права. Моя думка така, недоторканність повинна існувати. Питання в тому ж, в якому обсязі, оскільки багато держав світу знають рівний обсяг недоторканності. І, на моє глибоке переконання, недоторканність як така повинна існувати як у президента, як у народних депутатів, як у суддів. Для того, щоб вони були незалежними і належним чином могли здійснювати свої повноваження. А те, що якийсь народний депутат може заявити, що він може зняти з себе недоторканність, повірте, це виглядає смішно. Хоча б тому, що рішення щодо позбавлення такої недоторканності може приймати лише Верховна Рада України, а заява окремо взятого народного депутата жодних правових наслідків за собою не тягне.
Верховна Рада може прийняти зміни до закону про вибори президента, а може і не прийняти. Зважаючи на те, що до виборів вже зовсім мало часу, вона так примушує вас в дещо такому підвішеному стані бути, бо можуть бути зміни внесені. От взагалі від того, чи будуть ці зміни, щось залежить?
Насправді дуже багато залежить. Я з нетерпінням чекаю розгляду в Верховній Раді цього питання, оскільки досить наболілим, принаймні є для мене хоча б одне з них. А саме, можливість включення виборців до списку виборців для голосування на виборчій дільниці саме безпосередньо в день голосування, тобто 17 січня, якщо це буде день повторного голосування, то 7 лютого. На моє глибоке переконання, це велика помилка, існуюча норма в законі про вибори президента України. Не можна допускати можливості розгляду скарг на неправильності включення чи правильності включення виборців у списки виборців у день голосування. Цього категорично робити не можна. З двох причин. Перша причина. Ми тим самим підриваємо авторитет державного реєстру виборців. Виникає питання, для чого держава стільки коштів, зусиль потратила на власне запровадження державного реєстру виборців, коли можна в один день, в день голосування прийти і зробити так, як комусь хочеться. Другий момент. В день голосування виборча дільнична виборча комісія зайнята голосуванням виборців на дільниці. Вона фізично не спроможна розглядати такі скарги. Адже для того, щоб розглядати такі скарги, необхідно провести засідання, забезпечити розгляд питання, провести голосування. І тоді виникає питання, що робити з тими виборцями, які вже знаходяться в приміщенні для голосування в дільничній виборчій комісії? Їх що, попросити, вийдіть, будь ласка, геть? От у мене питання до законодавців. Як вони собі це уявляють? Тому, на моє глибоке переконання, ровера, вибачте за таке порівняння, винаходити не потрібно. Необхідно просто застосувати ту норму, яка існує в законі про вибори народних депутатів. А саме, будь-які зміни до списку виборців можуть бути здійснені не пізніше, ніж за 3 дні до дня голосування.
Ну, законодавця я, на жаль, вам зараз забезпечити не можу на зв'язку, а от виборця можу, радіослухач є.
Добрий день, знову ж таки, скажіть, будь ласка, оце фірмове питання воно було, але от питання, чи можна агітувати в останні 2 дні, щоб проголосувати за нікого? От саме, от, скажімо...
Зрозуміли.
Отак.
Агітація за або проти кандидатів дозволяється до п'ятниці включно до кінця дня. Тобто це означає, що до 15 січня, до 24 години агітація можлива в тому числі як за кандидатів, так і проти кандидатів. Це право виборців.
А от в суботу вже ні за, ні проти агітувати не можна. Пане Магера, ви згадали про реєстр виборців. Робота була проведена насправді колосальна, однак закон про реєстр остаточно не ухвалений. Його Верховна Рада на початку грудня відправила на 3-е читання. Чи це щось міняє?
Насправді це значно полегшує роботу органам ведення державного реєстру виборців. І там в цьому законопроекті знайшли відображення в тому числі і багато пропозицій з боку Центральної виборчої комісії. І ми сподіваємося, що народні депутати їх підтримують. Але все ж таки останнє слово за законодавцем.
Ну, але реєстр виборців, він зараз як в активній формі? Наскільки цим реєстром можна користуватися, змінювати?
Цей державний реєстр є актуальним, він в активному стані, тобто ним можна користуватися. Я знову ж таки наголошую і всюди про це говорю, що реєстр не є ідеальним, але не треба говорити, що реєстру як такого не існує. Він існує. Те, що можуть мати місце поодинокі випадки помилок в такому реєстрі, я цього допускаю. Але з цього не потрібно робити велику проблему. Вже тим же впровадженням державного реєстру все ж таки займалися люди, а не машини.
Ми з вами говорили про закон про вибори президента і одночасно я запитувала перед ефіром, коли спілкувалася з Михайлом Рябцем, я у нього запитувала стосовно того, чи міг би закон про вибори, там зміни до закону про вибори якось допомогти в тому, аби менше було фальсифікацій. Ось що він сказав.
Проблема не у досконалості чи недосконалості виборчого закону. Проблема у безвідповідальності тих людей, які вдаються до фальсифікації результатів голосування на виборчих дільницях в день голосування та при підрахунку голосів виборців в окружних чи територіальних виборчих комісіях. У нас проблема сьогодні в Україні одна. Винні особи у фальсифікації не притягаються до серйозної юридичної відповідальності, в тому числі серйозної кримінальної відповідальності, яка передбачена кримінальним кодексом чи іншим законодавством України.
От як би ви вважали, пане Магеро, ну можна було б влаштувати якийсь показовий суд чи щось таке от для кожної з політичних сил, ну, по одній людині там з тих, кого корумпували?
Ви знаєте, за результатами минулих парламентських виборів були неодноразові вироки судів про притягнення до кримінальної відповідальності певних осіб за вчинення злочинів. Такі вироки мають місце, відповідні судові рішення є в збірнику, який випустила Центральна виборча комісія, і з ними теж можна ознайомитися. Тобто це не є якась таємниця. Тільки, на жаль, я змушений констатувати, що постраждали в лапках, чесно кажучи, виконавці, а не організатори тих, які стояли за цими людьми. На жаль, це так. Правоохоронні органи не змогли забезпечити.
І як же бути?
Доведення цієї справи до суду, так.
Ну, в нас залишається одна хвилина ефірного часу. Можливо, якісь побажання виборцям, як себе поводити от в цей передвиборчий період?
Я би побажав виборцям і порадив. Незважаючи на те, що я розумію, ідеального вибору серед 18 кандидатів, можливо, і немає, але все ж таки зупинити свій вибір на тій людині, з якою вони би пов'язували майбутнє своєї країни. Я би в жодному разі не радив би виборцям іти голосувати проти всіх кандидатів на пост президента України. Тому радив би поменше користуватися позначкою «не підтримую жодного кандидата».
От на цій ноті ми завершуємо цей сьогоднішній ефір про майбутню виборчу кампанію, чи вже, верніше, про нинішню виборчу кампанію. Це був Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.